อิมดีไซน์พอดแคสต์แบ่งปันไอเดียเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ by imdesignstudio.com
ทฤษฎีของพาเลโต้ครับก็คือทำน้อยได้มากทฤษฎีของพาเลโต้นะครับอันนี้ต้องย้อนกลับไปปี1895ครับที่อิตาลีนะฮะก็มีบุคคลหนึ่งชื่อวิลเฟโดฟาเลโต้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีครับเขาได้กล่าวไว้ว่า 80% ของรายได้ของประชาชนในอิตาลีนะครับมาจากประชากรจำนวน 20% ดังนั้นมันก็เลยเกิดคำว่ากฎของพาเลโต้ขึ้นมาก็คือกฎทำน้อยได้มากเพราะว่านักวิจัยนะครับเขาหรือว่านักสถิติเนี่ยเขาก็ลองไปดูว่าคำพูดของพาเลโต้เนี่ยมันเป็นจริงไหมมันก็เป็นจริงดังนั้นครับก็คือมันก็เลยเกิดทฤษฎีในเรื่องของกฎ 20-80 ขึ้นมาเวลานักพัฒนาตัวเองหรือว่านักพูดหรือว่านักเขียนหรือว่านักเศรษฐศาสตร์หรือว่าคนที่ศึกษาในเรื่องของ NLP ครับเขามักจะอ้างกฎ 20-80 มาตลอดนะครับดังนั้นครับกฎของพาเลโต้เนี่ยคนจะชอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นกฎของการทำน้อยได้มากดังนั้นคนก็ชอบจะเข้าใจผิดก็คือการทำน้อยได้มากก็คือการที่ฉันไม่ต้องทำอะไรเยอะถูกไหมครับฉันทำน้อยๆฉันลงทุนน้อยๆฉันไม่ต้องแอคทีฟอะไรมากแต่ว่าผลลัพธ์ตอบแทนออกมาได้เยอะจริงๆเป็นการเข้าใจผิดมากนะครับกฎของพาเลโต้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เราไปโฟกัสอะไรที่มันสำคัญกว่าเพียง 20%แล้วมันจะทำให้ผลลัพธ์ทั้งหมดนะครับมันเต็ม 100% มันก็จะทำให้ 80% ที่เหลือนะครับมันดีตามอย่างเช่นได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจากผลงานวิจัยครับเขาก็จะบอกว่าจะมีคนประมาณ 20% ครับของในบริษัทประกันเนี่ยที่เทรนเนอร์ให้คน 80% เนี่ยสามารถมีศักยภาพทำงานได้ดีหรือว่าบางครั้งครับปัญหาใหญ่ๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมานะครับจริงๆมันมีแค่ที่เราต้องแก้ไขเพียงแค่ 20% ถ้าเราไปแก้ไข 20% เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ปัญหาทุกอย่างมันลุล่วงไปด้วยดีอะไรเนี่ยครับอันนี้ก็คือกฎของพาเลโต้ครับจริงๆตัวเลขมันอาจจะไม่เป็น20-80 เดะมันอาจจะ19-81อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าจะเป็น15-85ก็ว่าไปนะฮะอาจจะเป็นอย่างงี้ตัวเลขแต่ว่าตัวเลขมันจะใกล้ๆเคียงก็คือ20-80นะครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยเสนอในเรื่องของ6แนวทางครับสร้างผลลัพธ์ทำน้อยได้มากก็คือ 20-80 ของพาเลโต้ครับเรามาดูกันว่ากฎ6ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างกฎ20-80ของพาเลโต้นะฮะหลายท่านผมเชื่อว่าถ้าเป็นนักพัฒนาตัวเองหรือว่าเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองหรือว่าคนที่ชอบเรียนรู้ผมว่าต้องเคยได้ยินแน่นอนครับอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อพาเลโต้นะฮะแต่ได้ยินกฎ20-80แน่นอนดังนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ากฎ 20-80 นี่คืออะไรบ้างนะฮะข้อแรกก็คือครับให้เราโฟกัสงานที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ต้องการมากที่สุดก่อนแล้วทำมันเป็นอย่างแรกจริงๆในข้อนี้นะครับผมนึกถึงเรื่องหนังสือของไบรอันเทซี่ครับชื่อว่าหนังสือกินกบตัวนั้นซะหนังสือว่าด้วยครับการที่เรากินกบเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่ากบเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่อะไรที่เราไม่อยากทำสิ่งที่อะไรที่เราไม่ชอบหรือว่าสิ่งที่อะไรที่เราแบบเรามองว่ามันยากเนี่ยเขาบอกว่าให้ต้องทำไอ้สิ่งนั้นก่อนหลายๆครั้งครับไอ้สิ่งที่มันยากสิ่งที่เราไม่ต้องการทำมันกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่กลายเป็นว่าเราหลบเลี่ยงปัญหาแล้วเรากลายเป็นว่าเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับเราไปโฟกัสอย่างอื่นที่มันไม่สำคัญกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันสำคัญนะครับเราไปไว้ที่หลังสุดเพราะเราว่ามองว่ามันยากเหมือนวันนี้นะครับเราบังคับตัวเองว่าวันนี้เราต้องมาไลฟ์เราต้องมาฝึกไลฟ์วันนี้เราต้องมาออกมาสร้างตัวตนเราต้องมาเข้ามาในออนไลน์แต่บางครั้งเราก็มองว่าเอ๊ะฉันยังไม่พร้อมฉันยังอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งที่ว่าถ้ามองในแง่ของความสำคัญครับผมเลยบอกต้องบอกว่าอย่างนี้ครับในสถานการณ์โควิด-19นะฮะหรือว่าโควิด-19เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะจบตอนไหนเขาไม่รู้ว่าเขาจะหาวัคซีนมาได้ตอนไหนวัคซีนที่เขาเสถียรแล้วฉีดแล้วหายเลยแล้วโรคก็หายไปทันทีแล้วถามว่าหลังจากโควิด-19นะครับโลกจะกลับมาเหมือนเดิมไหมคนจะไปมาหาสู่กันเหมือนเดิมไหมคนจะมีปฏิสัมพันธ์กันเหมือนเดิมไหมผมบอกยากครับเพราะว่าอะไรครับเพราะกว่าโควิดจะหายครับรูปแบบการทำงานรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วคนทุกคนเข้ามาหากันออนไลน์ครับทุกคน work from home แล้วพอโควิดหายทุกคนก็จะทิ้งบ้านตัวเองแล้วไปซื้อตึกใหม่อย่างเงี้ยฮะทุกคนจะไปทำหน้าร้านใหม่อย่างนี้เหรอทั้งที่ธุรกิจที่ทำออนไลน์มันเริ่มอยู่ตัวแล้วผมเชื่อว่าไม่มีทางครับทุกคนก็จะต่อยอดออนไลน์ของตัวเองดังนั้นครับถ้าใครเข้ามาในออนไลน์ก่อนใครมาสร้างตัวตนก่อนใครมาฝึกในการที่จะสื่อสารใครมาฝึกในเรื่องของการพูดใครมาฝึกในเรื่องทักษะการพูดการสื่อสารการส่งต่อหรือว่าการสอนหรือว่าการอะไรก็ช่างครับอย่างเงี้ยนะฮะ การเข้ามาสู่ออนไลน์มันจึงสำคัญครับแต่ว่าบางคนที่ไม่ยอมเข้ามาออนไลน์ครับเพราะมีข้ออ้างอะไรแต่ถ้าไม่มองดีๆนะครับถ้าเราไปโฟกัสจริงๆข้ออ้างทั้งหลายแหล่นะครับมันไม่ได้สำคัญเท่ากับการที่เราต้องออกมาทันทีมันไม่สำคัญเท่ากับการที่เราต้องออกมาคุยณตอนนี้เพราะว่าทักษะของโลกออนไลน์ครับถ้าคุณไม่มีทักษะการเขียนคุณไม่มีทักษะการสร้างคอนเทนต์คุณไม่มีทักษะในการถ่ายวิดีโอหรือว่าตัดต่อวิดีโอหรือว่าการทักษะอื่นๆนะครับทักษะที่ง่ายที่สุดคือทักษะการสื่อสารโดยการพูดครับเพราะว่าอะไรครับวันนี้เราไม่ได้มาฝึกพูดใหม่นะครับเราพูดเป็นกันตั้งแต่อายุ2ขวบ3ขวบแล้วเพียงแต่ว่าเรามาพูดให้มันมีสาระแล้วก็ให้มันมีขั้นมีตอนแล้วก็ให้มันมีทักษะเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองดังนั้นทักษะการพูดจึงสำคัญที่สุดณเวลานี้ครับถ้าเกิดผมบอกเลยว่าถ้าใครช้าไปกว่านี้นะครับไม่ทันโลกละเราจะมาอดควันว่าทำไมเทคโนโลยีมันไปอย่างนั้นนะครับเราอดควันได้นะครับแต่ว่าถามว่าโลกจะหยุดหมุนรอเราไหมไม่มีทางครับแล้วที่สำคัญเราลองดูเด็กที่เขาเป็นเจเนอเรชันใหม่ครับเจเนอเรชัน X เจเนอเรชัน Y เจเนอเรชัน X ของผมเนี่ยยังโตมากับทีวีขาวดำแต่เจเนอเรชัน Y ครับเขาโตมาพร้อมกับมือถือโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีต้องเข้าใจว่าเขาโตมาพร้อมกันดังนั้นเขาไม่ต้องเรียนครับดังนั้นถ้าเกิดว่าในช่วงในระหว่างที่เราเป็นเจน Y หรืออาจจะเป็นเบบี้บูมเมอร์ขึ้นไปเลยเงี้ยเราต้องมาศึกษาเราต้องมาเรียนรู้เราต้องมาฝึกใหม่ดังนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ครับเราก้าวตามโลกไม่ทันครับช่องว่างระหว่างเจเนอเรชันมันจะถี่ห่างขึ้นไปเรื่อยๆข้อแรกก็คือให้โฟกัสงานที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่เราต้องการมากที่สุดก่อนครับวันนี้ถ้าเราต้องการเป็นสร้างตัวตนในออนไลน์ตอนนี้เราต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารวันนี้เราต้องการเทคโนโลยีที่จะใช้ในการทำงานของเราครับยังไงครับปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ต้องเข้ามาในโลกออนไลน์และการสื่อสารคือทักษะที่เป็นทักษะพื้นฐานที่เราจะต้องทำเป็นอันดับแรกต่อมาครับข้อ2ครับหาให้เจอครับว่ามีความสัมพันธ์ทางใดนะครับกับบุคคลใดที่ส่งผลให้คุณไปข้างหน้าได้ไกลกว่าเดิมผมบอกครับกฎของพาเรโต้ครับก็คือ20-80ดังนั้นครับคนบุคคลรอบตัวเราหรือว่าบุคคลที่เรารู้จักหรือว่าบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราครับมีคนเพียง 20% เท่านั้นครับที่ฟังดีๆนะครับมีคน 20% นะครับเท่านั้นที่เราควรจะโฟกัสสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเขาก่อนดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปแคร์คนทุกคนในโลกที่หรือว่าทุกๆคนที่เรารู้จักครับแต่ว่าคนไหนที่เขาเป็นคนดีหรือว่าคนที่เขาสามารถทำให้เราไปไกลกว่าเดิมคนที่มีความรู้คนที่มีคุณธรรมอย่างเงี้ยครับให้เราไปโฟกัสกับคนกลุ่มนั้นก่อนไปเรียนรู้ก่อนไปศึกษาก่อนแล้วไปใกล้ชิดกับคนกลุ่มนั้นก่อนครับก็จะทำให้เราพัฒนาได้ไกลกว่าเดิมและทำให้เราพัฒนาแบบก้าวกระโดดเพราะเราคนคนเดียวครับเราไม่มีทางหรอกที่จะไปศึกษาหรือว่าจะไปเก่งทุกๆอย่างหรือว่าจะทำทุกๆอย่างได้ดีวิธีง่ายที่สุดก็คือศึกษาจากคนที่เขาสำเร็จหรือว่าคนที่เขาเก่งกว่าเราข้อ3ครับอะไรที่ทำให้งานไม่เด่นครับให้กำจัดส่วนนั้นไปก่อนนะครับกำจัด 20% ไปก่อนเพื่อโฟกัสกับงาน 80% วันนี้ครับถ้าเกิดว่าเราออกมาสร้างตัวตนวันนี้เราออกมาคุยเราออกมาไลฟ์ครับมันจะมีแน่นอนเมื่อว่ามีคนรู้จักเรามากขึ้นมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งครับประมาณ 20% ที่มาบัฟเราที่มาบูลลี่เราที่มาสร้างความเดือดร้อนให้เราหรือมาทำให้เราหมดกำลังใจก็คือมีคนแค่ 20% ครับแต่ผมถามว่าถ้าเรามาแคร์คนแค่ 20% ครับแล้วคน 80% ที่เขาสนใจคุณที่เขาเชื่อคุณแล้วเขาให้กำลังใจคุณนะผมถามว่าถ้าเราจะเลิกทำตอนนี้หรือว่าเราเลิกทิ้งเป้าหมายของเราตอนนี้ผมถามว่าเราแคร์ใครมากกว่ากันเราแคร์คน 20% ที่มาทำให้เราเฟลหรือว่าเราแคร์คน 80% ที่เข้ามาให้กำลังใจเราบ่อยครั้งครับคนส่วนมากที่ล้มเลิกไปนะครับผมบอกแล้วว่าล้มเหลวไม่เคยมีครับมีแต่ล้มเลิกไปคน 20% ส่วนมากครับที่ล้มเลิกไปก็เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไปแคร์คนแค่ 20% ไงฮะไปแคร์คนแค่ 20% ที่เขามาบูลลี่ที่เขามาทำอะไรลบๆเหมือนเขามาทิ้งขยะหน้าบ้านแล้วเขาก็เดินไปแต่เราไม่แคร์คนที่เขาอยู่รอบข้างเราที่เขาให้กำลังใจเรา80คนเห็นไหมครับดังนี้ก็ทำให้เราเป๋ไปง่ายๆแล้วจะทำให้เราล้มเลิกไปง่ายๆดังนั้นครับให้กำจัด 20% นี้ออกไปก่อนไม่ต้องแชร์ไม่ต้องสนไม่ต้องอะไรครับให้ไปมองถึงคน 80% ที่เขาอยู่กับเราข้อ4ครับไม่ต้องมีเป้าหมายเยอะครับมีแค่เป้าหมายเดียวและบรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าไม่ต้องมีเป้าหมายเยอะครับให้เราโฟกัสแค่ 20% ก่อนให้เราแบ่งงานออกเป็นชั้นๆให้เราแบ่งงานออกเป็นทีละสเต็ปอย่างเช่นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณต้องการเดินทางไปภูเขาเอเวอเรสต์คุณอย่ามองว่าวันนี้ฉันจะไปภูเขาเอเวอเรสต์ได้ยังไงคุณต้องมองว่าคุณต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าสมมุติว่าเวลาคุณจะไปเทือกเขาเอเวอเรสต์เนี่ยต้องใช้ระยะทางประมาณ 1,000 กิโลใช่ไหมฮะให้คุณวางก่อน 20% ของ 1,000 กิโลคือเท่าไหร่ ดังนั้นก็คือ200กิโลใช่ไหมฮะ200กิโลคุณก็ต้องวางแผนก่อนว่าเนี่ยฉันต้องเดินไปถึง200กิโลนะภายในเดือนนี้ให้ได้ให้คุณโฟกัสไปอย่างนี้ไปก่อนครับให้วางแผนในระยะสั้นไปก่อนอันนี้ก็คือไม่ต้องไปมีเป้าหมายเยอะครับโฟกัสแค่จุดเดียวก่อนแล้วก็ตั้งเป้าหมายตั้งเป็นระยะระยะไปมันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่ท้อแล้วก็ทำให้เราวัดได้ว่าสมมติว่าถ้าเราช้าไปกว่าเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาวิเคราะห์ก่อนครับว่ามันทำไมไปไม่ถึงเป้าหมายฉันแทนที่ฉันจะต้องเดินฉันจะต้องจ้างมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าหรือว่าฉันจะต้องเรียกแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อ4นะฮะต่อไปครับคือข้อ5ครับเวลาในการทำงานก็สำคัญครับหาให้เจอครับว่างานอะไรที่ใช้เวลาเยอะไปกับมันบางครั้งครับเราในเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตครับหรือว่าในเวลาแต่ละวันของเราเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนครับว่างานที่เราโฟกัสไปเนี่ย 80% ที่เราโฟกัสไปครับมันมีประโยชน์ไหมซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าทุกๆคนนะครับที่ทำงานในแต่ละวันไอ้ที่เรามีประโยชน์จริงๆมันแค่ 20% แต่ส่วนมากเราเอาเวลา80% นะครับไปทำอะไรที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ทำอะไรที่มันไม่ค่อยมีสาระดังนั้นครับให้เราโฟกัสใหม่ก็คือให้โฟกัสที่ 20% ก่อนว่าอะไรที่มันสำคัญให้เราทำตรงนั้นตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยไปทำอะไรที่มันไม่ค่อยสำคัญหรือว่าถ้าเกิดในแต่ละวันครับมันมีอะไรไม่สำคัญเยอะคุณต้องตัดออกเพื่อว่าจะได้มีเวลาไปโฟกัสในสิ่งที่มันสำคัญมากกว่านะครับก็ลองไปหาเปอร์เซ็นต์ดูว่าแต่ละวันนี้อะไรสำคัญกับเราที่สุดครับ 20% แรกให้โฟกัสจากสิ่งนั้นก่อนสุดท้ายครับก็คือข้อ6ครับงานที่ไม่ถนัดครับอย่าลังเลที่จะมองหาความช่วยเหลืออย่างที่ผมบอกครับไม่มีใครเก่งไปซะทุกเรื่องไม่มีใครเก่งไปซะทุกอย่างสมมติวันนี้คุณอยากจะมาสร้างตัวตนครับคุณอยากที่จะออกมาไลฟ์วันนี้คุณต้องการสร้างอยากเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยสมมติบางคนอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับแต่ว่าคุณไม่ได้มีทักษะคุณมีทักษะการพูดใช่คุณเป็นมีทักษะในการสื่อสารถูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีทักษะในการตัดต่อวิดีโอคุณทำคลายมาสเตอร์ไม่เป็นคุณทำพรีเมียร์ไม่ได้คุณตัดต่อในไฟนอลคัตไม่เป็นหรือว่าเป็นโปรแกรมเวกัสหรือว่าโปรแกรมอะไรอื่นๆเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอหรือว่าคุณเขียนสตอรี่บอร์ดไม่เป็นอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเอาเวลา 80% ของทั้งหมดนะครับหรือว่าเวลาทั้งหมดของชีวิตนะฮะมานั่งศึกษาเองเพื่อจะทำเองทั้งหมดผมบอกเลยไม่ทันนะครับดังนั้นนะครับคุณให้โฟกัสแค่ 20% ในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณทำก็คือการสร้างคอนเทนต์ในการที่ออกมาพูดในการที่ไปพัฒนาทักษะเลือกการพูดแล้วหาคนมาซัพพอร์ตครับถ้าจะบอกว่าฉันไม่มีทุนไม่อะไรเนี่ยครับผมก็บอกว่าถ้ามันการตัดต่อมันยังไม่สำคัญนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องการเพอร์เฟกต์เพราะหลายๆคนเนี่ยครับที่ยังไม่ยอมทำอะไรสักอย่างนะฮะติดอะไรรู้ไหมครับติด perfectionist ติดคำว่า perfectฉันยังไม่สวยฉันยังไม่เพียวหน้าฉันยังไม่ดีกล้องฉันยังไม่สวยแสงฉันยังไม่ได้ครับมันไม่จำเป็นครับสุดท้ายคนที่จะเห็นนะครับเขาก็จะเห็นคอนเทนต์ก่อนผมก็ยอมรับนะครับว่าบางครั้งเนี่ยบางทีรูปสวยอะไรนะมันช่วยแต่ถามว่าถ้าครับถ้าอะไรมันยังไม่เอื้อจริงๆอ่ะคุณสมบัติหรือว่าคุณภาพนะครับมันต้องไปในทิศทางที่ดีทั้งหมดแต่ณปัจจุบันถ้าเรากำลังเริ่มใหม่ครับหรือว่าอะไรที่มันยังไม่เอื้ออย่าเพิ่งไปโฟกัสกับมันครับโฟกัสไอ้สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนสิ่งที่สำคัญคือถ้าคุณออกมาไลฟ์ตอนนี้ถ้าคุณออกมาพูดตอนนี้คุณออกมาเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้คุณออกมาสร้างคอนเทนต์ตอนนี้สำคัญมันคือคอนเทนต์ครับสำคัญมันคือทักษะของคุณที่คุณจะออกมาพูดออกมาไลฟ์ออกมาสร้างทักษะตัวอื่นออกมาสร้างเอกลักษณ์สร้างอัตลักษณ์ของตัวเองก่อนให้โฟกัสตรงนั้นก่อนครับที่เหลือครับอีก 80% เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยๆทำไปตามไปสเต็ปนะครับให้โฟกัสสิ่งที่สำคัญก่อนนะครับอะไรที่ไม่ถนัดถ้ามีคนมาคอยช่วยเหลือกันถ้าเกิดว่าคุณมีทีมหรือว่าคุณเจอคนในกลุ่ม Let's Go Live เนี่ยถ้าเขามีสมมติเขามีทักษะในการถ่ายภาพเขามีทักษะในการถ่ายวิดีโอเนี่ยครับคุณก็อาจจะให้แลกเปลี่ยนกันก็ได้คุณอาจจะเขียนคอนเทนต์ให้เขาไม่จำเป็นว่าทำคนเดียวคุณอาจจะเขียนคอนเทนต์ให้เขาเขามีทักษะกันในเรื่องของเชิงเทคนิคทุกอย่างแต่ว่าเขาพูดไม่ค่อยเก่งเนี่ยหรือว่าเขาสื่อสารไม่ค่อยได้เนี่ยคุณก็อาจจะเป็นเทรนเนอร์ให้เขาเขียนคอนเทนต์ให้เขาแลกเปลี่ยนกันแล้วคุณแล้วก็ให้เขาตัดต่อให้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับแล้วก็ไปตกลงเรื่องของสมมติถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์แล้วมีรายได้อะไรก็อาจจะไปตกลงกันทีหลังก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับวิธีการแก้ปัญหามันเยอะแยะอย่าพยายามทำอะไรเป็นคนเดียวหรือว่าทำอะไรด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวอย่างนั้นไม่ทันครับต้องเข้าใจว่าโลกทุกวันเนี่ยครับคนที่ยืนอยู่กับที่ครับไม่ใช่คนที่ช้านะครับคนที่ยืนอยู่กับที่คือคนที่ล้าหลังปัจจุบันเพราะโลกหมุนไปเร็วมากครับการที่เราจะมารอให้โลกหยุดอยู่กับที่หรือว่ารอให้โลกหยุดรอเราเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับถ้าเกิดวันนี้ครับเราไม่ออกมาสร้างตัวตนเราไม่ออกมาพัฒนาตัวเองเราไม่ออกมาให้ความรู้เราไม่ออกมาให้คนรู้จักครับวันหนึ่งนะครับเราก็จะกลายเป็นแค่หนึ่งคนในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครรู้จักเราก็จะเป็นแค่หนึ่งคนในประวัติศาสตร์ที่เขาเรียกว่าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏ ถ้าวันนี้เราไม่อยากเป็นคนบุคคลอย่างนั้นหรือว่าวันนี้เราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องรีบออกมาสร้างครับเราก็พยายามโฟกัสในสิ่งที่เราทำได้ก่อนพยายามอย่าไปรอครับพยายามอย่ามีข้ออ้างนะครับมันก็จะทำให้ชีวิตเราเร็วขึ้นแล้วก็จะทำให้เรามีเป้าหมายเยอะขึ้นซึ่งกฎของพาเรโตครับ 20-80 ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะครับ